Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
На мінулым тыдні Міністэрства інфармацыі абмежавала доступ да сайта Куку.орг. Чыноўнікі сцвярджалі, што на гэтым інтэрнэт-рэсурсе размяшчалася інфармацыя, якая магла нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Беларусі. Паводле закону аб СМІ, кіраўніцтва сайта мае некалькі дзён на тое, каб выправіць памылкі ці прыбраць інфармацыю, з-за якой іх рэсурс патрапіў пад санкцыі. Пасля чаго выпраўную версію трэба паказаць у Мінінфармацыі, а яны ў сваю чаргу могуць аднавіць доступ да старонкі, калі не знойдуць на ёй забароненай інфармацыі. Некалькі хвілін таму у нас з'явілася інфармацыя, што Мінінфарм збіраецца аднавіць доступ да заблакаванага сайта Куку.орг. З намі на сувязь выйшаў рэдактар Куку.орг Павел Свярдлоў. Павел, добры дзень.
Прывітанне.
Калі Міністэрства інфармацыі адновіць доступ да Куку.орг?
Ну, у прынцыпе, нам сказалі, што гэта можа адбыцца нават заўтра ці пазаўтра, але мы спадзяемся, што на працягу 4 дзён. Прынамсі, калі заўтра Міністэрства інфармацыі выдасць адпаведны загад, то менавіта праз 3 дні ад загаду доступ проста мусіць быць адноўлены, ну, таму 4 дні гэта максімум. Калі ўсё будзе менавіта так, ну тут трэба зрабіць такую паправку, калі ўсё будзе менавіта так, як гэта было прагаворана паміж намі і першым намеснікам міністра інфармацыі Ігорам Луцкім.
Ага, зразумела. А як атрымалася выправіць інфармацыю на сайце, калі доступ да яго быў закрыты?
Ну, інфармацыю на сайце мы яшчэ тады, калі доступ быў адкрыты ў апошнія гадзіны 18 чэрвеня. Вось з таго часу ўжо ўсё гатова. 19 чэрвеня мы занеслі адпаведную заяву на разблокіроўку сайта ў Міністэрстве інфармацыі. І вось сёння ў панядзелак яны на гэту заяву адрэагавалі. У прынцыпе, вельмі цешыць гэта аператыўнасць. Ну, мы прынамсі не чакалі такое, мы гатаваліся сапраўды да месяцу жыцця ў такой блакіроўкі і ізаляцыі. Але ведаеце, ну, скажу вам цікавую проста акалічнасць. Міністэрства інфармацыі, яно, як выявілася, проста зараз не можа праверыць, ці мы выдалілі артыкулы, да якіх яно вось дачапілася з дамена куку.орг, таму што з яго зараз стаіць рэдырэкт на куку.io. Вось, ну і гэта нам як бы так закінулі ў дахопы, да, маўляў, што ж вы так вось зрабілі, да, што ну, з куку.орг ідзе з таго дамена, які мы забывалі, да, рэдырэкт, ну, на іншы ваш дамен. Вось, ну, тут нічога не зробіш, гэта інтэрнэт, у прынцыпе, рэдырэкт, гэта справа нармальная. Вось, але мы проста не спадзяваліся, што ўвогуле нехта будзе мець доступ з Беларусі да дамена куку.орг, таксама зараз не маем і мы самі, вось, але вось чыноўнікі насамрэч яго, і нават, я думаю, іх узнікла ну, вось так у першыя секунды такая думка, што мы іх спрабуем падмануць, таму што мы кажам, што доступа ні да кога ні ў кога нема, да, і ў беларускіх людзей рэдырэкта нема, да, на куку.орг. І той же самы чыноўнік, мы ж хвіліну таму заходзіў на куку.орг, вось, і бачыў перад сабой рэдырэкт. Ну, таму што доступа больш, чым у нас, у звычайных людзей.
Зразумела. Зразумела. А ці будзе зараз куку.орг больш пільна сачыць за тымі матэрыяламі, якія публікуюцца на старонцы часопіса?
Магу сказаць, што мы дакладна будзем больш пільна сачыць за каментарамі, таму што, ну, у прынцыпе, большая частка гаворкі у міністэрстве была менавіта пра вось гэтую табуяваную нецэнзурную лексіку. Ну, нам так таксама сказаць, што сур'ёзныя інфармацыйныя сайты ўсё ж такі пазбягаюць такіх выразаў, якія можна на нашым сайце сустрэць. Вось, ну, у прынцыпе, мы ў нечым і пагадзіліся, вось, хаця мы сайт меркавання, у меркаванні бываюць розныя, але, ну, вось, з сённяшняга дня мы ўсё ж такі вымушаныя сачыць за каментарыямі і за мацюкамі вельмі пільна, і, відаць, крыху зменім палітыку наконт таго, што гэтыя каментары будуць выдаляцца.
Што
датычыцца да зместу сайта, ну, я думаю, што наша рэдакцыйная палітыка не зменіцца прынцыпова. Мы застаемся рэсурсам меркаванняў, і меркаванні застануцца рознымі, у тым ліку і такімі, якія могуць не спадабацца каму-небудзь з нашых наведнікаў. Вось, ну, можна сказаць, што, я думаю, што можна сказаць, што, канешне, у пытаннях аналізу падзеяў вайны. Ну вось тое менавіта, што з'явілася нагодай для скаргаў. Я думаю, што мы натуральна будзем больш такімі пільнымі і больш асцярожнымі.
Зразумела, Павел, дзякуй за каментары.
Калі ласка.
Нагадаю, з намі на сувязі быў рэдактар Куку.орг Павел Свярдлоў. Тым часам блакуюць сайты не толькі ў Беларусі. Так, Еўрапол мае намер зачыніць доступ да актываў і аккаунтаў ісламскай дзяржавы ў сацыяльных сетках. Зараз у Еўропе нават ствараецца адзінае паліцэйскае падраздзяленне, якое будзе выяўляць і блакаваць аккаунты ў сацыяльных сетках, звязаныя з тэрарыстычнай арганізацыяй. Супрацоўнік Вашынгтонскага універсітэта Аарон Зелен, які даследуе дзейнасць ісламскай дзяржавы, сцвярджае, што тэрарысты, каб прыцягнуць патэнцыйных рэкрутаў, выкарыстоўваюць Twitter. А вось для вярбоўкі, па словах навукоўца, выкарыстоўваюцца размовы ў Skype, WhatsApp і Kik. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. У панядзелак 22 чэрвеня ў Брусэлі пачаўся экстранны саміт Еўрасаюза. Яго ўдзельнікі чарговы раз спрабуюць супольна знайсці спосаб выратаваць Грэцыю ад банкруцтва. Перамовы з Грэцыяй не могуць выйсці з тупіка ўжо на працягу 5 месяцаў. Еўракамісія, Еўрапейскі цэнтрабанк і МВФ не хочуць даць краіне крэдыт у 7 мільярдаў еўра, пакуль Афіны не прымуць праграму эканамічных рэформаў. Грэцыя ўжо мае вялікую запазычнасць перад МВФ, якую павінна сплаціць да канца чэрвеня. У іншым выпадку краіна можа быць вымушана выйсці з еўразоны, а магчыма і Еўрасаюза. Наколькі верагодна такое развіццё падзеяў, даведаемся з нашага Еўрафокусу.
У Брусэлі ў чарговы раз шукаюць выйсця з грэчаскага крызісу. У нядзелю прэм'ер Грэцыі Алексіс Ципрас перадаў еўрапейскаму кіраўніцтву новыя прапановы, якія ўжо назвалі добрай асновай для дасягнення прагрэсу. Эксперт эканомікі, старшы дарадца афіцыйнага валютнага і фінансавага форуму Джон Нуджы распавядае Еўрарадыё, чаму Еўрасаюз прыкладае ўсе намаганні, каб не дапусціць дэфолту Грэцыі.
Першая прычына – крэдыторы не хочуць прызнаць, што яны згубілі свае грошы. Другая – ЕС не хоча прызнаваць, што ён не змог дапамагчы Грэцыі, што прапанаваная дапамога не была паспяховай. І трэцяя – яны не хочуць прызнаць, што еўразона непастаянная, што з яе можна выходзіць. Гэта тры вельмі моцныя прычыны, чаму крэдыторы хочуць утрымаць Грэцыю ў зоне адзінай еўрапейскай валюты.
Джон Нуджы адзначае, што ўсе гэтыя прычыны важныя для Еўрасаюза, але не для Грэцыі. Калі крэдыторы пойдуць на саступкі ўраду Сірызы, гэта ў будучым можа стварыць палітычныя праблемы ў такіх краінах, як Іспанія з левай партыі Падэмас ці нават у Францыі. Еўрасаюз хоча дамовіцца з Грэцыяй, але не з грэчаскім урадам, адзначае эксперт. На думку расійскага фінансавага аналітыка Змітра Тараса, для афінаў пераход на ўласную валюту можа адкрыць новыя перспектывы, але для жыхароў Грэцыі выхад з зоны адзінай еўрапейскай валюты стане моцным выпрабаваннем.
Сокращение государственных расходов, резкое сокращение, это увеличение пенсионного возраста, это уменьшение самих пенсий, но Греция сейчас пока не хочет по этому пути идти, пока не находится в зоне евро. Но если вдруг произойдет выход Греции из еврозоны, то они будут вынуждены к этому пути прибегнуть, и это будет очень-очень тяжелые времена для греческих жителей.
Але не только Афины живут не по сродках у Евросоюза. Чаму такую ж крытычную сітуацыю не патрапіла, напрыклад, Ірландыя? Расійскі аналітык кажа, што Ірландыю можна лічыць узорам выхаду з такога крызісу. У свой час Дублін вырашыў выконваць усе патрабаванні крэдытораў і максімальна скараціў выдаткі. Былі зменшаныя зарплаты і пенсіі, павышаныя падаткі. Яны нават скасавалі адну палату парламента, каб зэканоміць на дзяржапараце. Цяпер краіна мае эканамічны рост. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам кіраўнік Нацыянальнага банка Грэцыі Лука Кацэлі заявіў, што будзе вар'яцтвам, калі ўдзельнікі перамовы ў Брусэлі не змогуць прыйсці да пагаднення. Таксама кіраўнік найбуйнейшага банку краіны дадаў, што Грэцыя наўрад ці выйдзе з еўразоны, бо гэта нанясе занадта вялікую шкоду астатнім краінам, якія карыстаюцца еўра. Не выключыў чыноўнік і варыянту, пры якім выплата за пазычнасці Грэцыі можа быць перанесеная на пазнейшы тэрмін. У сваю чаргу, адна з кіраўнікоў МВФ Хрыстін Лагард заявіла, што ніякай тэрміновай для плацяжоў Грэцыі не будзе. І калі чарговы плацёж не паступіць да 30 чэрвеня, краіна апынецца на грані дэфолту.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. У Брюсселі починається екстрений саміт Євросоюзу, удільники якого останній раз поспробують знайти вихід з кризису з запозиченістю Греції. Нагадаю, у неділю прем'єр Греції Алексіс Ципрас передав лідерам Євросоюзу нові пропонови у спробі продухиліть дефолт ягоної країни. Один з чиновників у Брюсселі назвав ГТ пропонови шматобіцяльними. Напередодні зустрічі Ципрас виказав надію, що економіка Греції знову почне рости у єврозоні. У іншим виступі, однак, йон виключив можливість скорочення пенсій, повеличення тарифів на електроенергію і скорочення бюджетних видатків. Греція має розплатитися з МВФ до кінця червня, вернувши 1,5 мільярда євро. Коли ж ні, то країна можливо вийде з єврозони, а можливо і Євросоюзу де вернеться до власної валюти драхми. Перемови з Грецією не можуть вийти з тупіка уже тягом 5 місяців. Євросоюз протягнув санкції супраць Росії на полгода. Про гэта заявіла Сьюзен Кіфер у офіційным твітері аккаунте Євросоюза. Раней про гэта саме у понеділок попередив керівником ЗС Великої Британії Філіп Хемонд. Прем'єр-міністр Дмитрий Медведєв отказ заявив, що будуть протягнуті і антисанкції Росії супраць європейського харчування. Москва лічить антиросійські санкції необґрунтованими і незаконними і буде заходити з принципу взаємності, розтлумачення. Мачу прес-секретар російського президента Дмитрий Пясков. По подліках былого першого намічника старшині Банка Росії Сергія Алексашенки, продовження санкцій Євросоюзу приведе до страти Росії каля 5% ВВП сёлета. НАТО павялічвае сілы рэагавання да 30-40 тысячаў чалавек, заявіў генеральны сакратар гэтай арганізацыі Йенс Столтенберг. Гэта больш, чым у два разы перавышае папярэднюю колькасць. Мы ўхвалілі паветраны марскі кампанент і спецсілы ў складзе наканечніка Дзіды. Так завецца новая спецаперацыя НАТО. Пра гэта ўсё заявіў Йенс Столтенберг. Міністры абароны, каб зацвердзіць гэтае рашэнне, збіраюцца ў Брюсселі 24 чэрвеня. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
У Беларусі повним ходом іде уступная кампанія, якая стартавала 14 червня з централізованого тестування по беларускай мове. Випускники школ уже поспели здать більшість тестів. До конца тижня абітурієнтам засталося написати тільки іспити по хімії, фізиці, заміжній мові та сусветной історії. Усяго сьогодні планує стати студентами 101 тисяча абітурієнтів. Гэта на 4 тисячі менш, чим летась. При гэтым апошні некалькі гадоў колькасць тих, хто хоче отримати вищейшу адукацію в нашій країні, тільки зменшається. У свою чергу керівництво університетів, каб привабити абітурієнтів поступати менавіта у їх ВНУ, пропонує молодим людям різні бонуси. Одні навушальні установи обіцяють безплатний Wi-Fi у своїх стінах, інші – сучасні інтернати для першокурсників. Що ще пропонують ВНУ, каб абітурієнти обрали менавіта їх, довідаємося з репортажу Артема Мартиновича.
Менш за 100 тысяч абітурієнтів сёлета будуць прэтэндаваць на месца ва ўніверсітэце. Гэта на 5 тысяч менш, чым летась. Каб не было недабору, ўніверсітэты прапануюць паступаючым бонусы. Разбіраемся, дзе плюсаў больш. Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт абяцае жыллё ўсім першакурснікам. Але гэтая з'ява сёлета распаўсюджаная. Таму ў давесак завабліваюць бясплатным шэнгенам і курсамі англійскай мовы.
Это правком, то есть у нас действует профсоюзный комитет для студентов, который предоставляет, ну, у них там есть своя программа. Вплоть там от бесплатных шенген-виз для поездок за границу.
Педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка сёлета не скупіцца на рэкламу. Плакаты, што заклікаюць стаць настаўнікам, можна заўважыць адразу на некалькіх станцыях мінскага метро. Універсітэт абяцае засяліць усіх першакурснікаў і невысокія кошты за навучанне. Сапраўды, год вучобы на першым курсе абыдзецца ў 13 мільёнаў 700 тысяч. БДУ, напрыклад, самая танная спецыяльнасць каштуе 15 мільёнаў для першакурснікаў. Але вядома, што адкос ад размеркавання ў БДПУ з разраду фантастыкі. Калі не выйшла замуж на апошнім курсе, давядзецца адпрацаваць 2 гады па спецыяльнасці ў раёне, дзе дэфіцыт педагогаў. Спорт і забавы абяцае студэнтам нацыянальна-тэхнічны ўніверсітэт. І гэта апроч 100-адсоткавага засялення для першакурснікаў.
Для студэнтаў все преимущества. Для студэнта первого курса – это организация досуга и учёба, и быт, и занятия спортом.
У БНТУ добравядомыя спартовыя стадыёны, каб гуляць футбол. Навучанне тут каштуе ад 16 мільёнаў за год. А на размеркаванне некаторых выпадкаў выпускников нават выкупаюць расійскія фірмы, выплачваюць грошы за размеркаванне. Віцебскі ўніверсітэт імя Машэрава з бонусаў мае традыцыйнае агульнае засяленне першакурснікаў. Летась тут не набралі толькі на адну спецыяльнасць, але сёлета і месца ў менш роўна настолькі ж, наколькі быў недабор, таму праблем не чакаюць.
У нас адзіная спецыяльнасць была, которая отвалилась, фізіка, научна-производственная, 23 места у нас было запланировано, і мы на них не набрали. На эти 23 места в этом году контрольную цифру резанули.
А вось БДУ і Універсітэт інформатыкі і радыёэлектронікі наогул нічога апроч вучобы першакурснікам не прапануе. Мо і не трэба, бо недабору і там не было ні летась, ні ў мінулыя гады. БДУ гатовы засяліць усіх, хто будзе вучыцца на натуральна-навуковым профілі і 80% гуманітарыяў. А Універсітэт інформатыкі і радыёэлектронікі абяцае пасяліць 80% ад усіх першакурснікаў, каму патрэбны інтэрнат. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
А мы тым часам вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, які ўніверсітэт у Беларусі яны лічаць самым лепшым.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Які ўніверсітэт самы круты ў Беларусі?
ГУ.
А чаму?
Ну, потому что я там, во-первых, учусь, во-вторых, один из ведущих университетов в мире.
А на фонд адукации, что он дает некую адмысловую адукацию? Узровень.
Я думаю, что намного высокий, выше, чем БНТУ и любой другой, потому что высоко квалифицированные преподаватели, которые дают много знаний.
Скажите, какие университеты в Беларуси самые крутые?
Белорусский государственный экономический университет, потому что там училась. Ну, потому что они действительно готовят хороших специалистов в области экономики. То есть он специализируется именно в области экономики, и там лучшие преподаватели, я считаю. Именно есть, конечно же, в других университетах, в экономические факультеты, но там все-таки сконцентрированы самые лучшие умы.
На вашу думку? Почему?
Ну, я там училась.
А я не учился в институте. Я так понимаю, институт культуры.
Почему так?
А я хотел туда поступать, на эстрадное отделение. Вот, как бы, ну, не сложилось.
А Ленин?
Мне кажется, нет в Беларуси ни одного крутого университета.
А почему так?
Белорусское образование, по-моему, как бы считается везде не таким крутым, потому что, ну, не те стандарты и там опыт образования в той же Европе, он гораздо больше, да, как бы там больше людей, на которых можно равняться и там ориентироваться, поэтому и традиции, и качество образования абсолютно другое. Вот. Но принято считать, что БГУ это типа самый лучший, да, наш университет. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, все университеты постсоветские, они, ну, они примерно одинаковые. И говорить там о каком-то действительно высоком уровне образования не приходится, потому что это старая школа. Конечно, многое в этом плане меняется, делается для того, чтобы все выглядело, да, по-другому, но, мне кажется, еще должно пройти там много-много десятков лет, чтобы действительно все в корне изменилось.
Это были ваши слова.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. У суботу ў Мінску прайшоў апошні з канцэртаў цыклу «Джазавыя вечары», што адбываліся ў чэрвені на сталічнай плошчы Свабоды пад адкрытым небам. На папярэдніх канцэртах, як пісалі людзі ў сацыяльных сетках, склалася асаблівая атмасфера. Акрамя прыгожай музыкі ды цудоўнага надвор'я, удзельнікі вечароў адзначалі, што міліцыя ніяк не замінала атрымліваць асалоду ад мерапрыемства. Але сітуацыя змянілася ўвечары 20 чэрвеня, калі ў цэнтры сталіцы, каб паслухаць апошні канцэрт джазавых вечароў, сабралася больш за 1000 мінакоў. Гэтым разам наведвальнікам давялося прайсці на плошчу праз кардон міліцыі ды рамкі металашукальнікаў. Таксама аматараў джазу чакалі ператрусы і абавязковая відэаздымка. Тых жа, хто прыехаў на роварах, увогуле не пусцілі на канцэрт. Чаму так рэзка змянілася стаўленне ўладаў да аднаго канцэрту ўсяго за тыдзень, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
20 чэрвеня джазавы вечар на плошчы Свабоды азамрошаны міліцэйскім ашапленнем і аўтазакамі. Нягледзячы на апошнюю джазавую суботу, ў гэтым годзе і зорны склад, эплці ікона брытанскага джазу Дэніс Баптыст, мінчукі разварочваюцца і пішуць гнеўныя пасты ў сацсетках. Вось як выглядае пост Андрэя Ткачова.
І мяне і жонку прымушалі прадаявіць на аглядзе металічныя прадметы. Жонку прасілі адкрыць сумку, а ўздоўж майго тулава некалькі разоў правялі металашукальнікам. Хіба што абутак здымаць не прымусілі. Обшуквалі ўсіх запар, уключаючы пажылых людзей і дзяўчат, нават не спрабуючы выдзяляць групы рызыкі. Калі я, выбегшы з зоны на 5 хвілін у банкамат, па вяртанні паўторна праходзіў міліцэйскі кардон, мяне прымусілі не толькі спустошыць кішэні і адкрыць пакет з сувенірамі, але і ўсё з яго дастаць і паказаць. Пасля абодвух ператрусаў я хвілін 5 прыходзіў у сябе, як быццам абмінула небяспека для жыцця.
Прычына такога сюрпрыза знаходзіцца адразу. У Беларусь прыехаў патрыярх Кірыл, які ўвечары 20 чэрвеня бярэ ўдзел у набяжэнстве ў кафедральным саборы, акурат па суседстве з фестывалем. Тое, што ачапленне звязанае з прыездам патрыярха, пацвярджаюць і арганізатары фестывалю. Па словах Юліі Крутавай з фонду «Ідэя», ачапленне стала непазбежнай умовай, каб фестываль не давялося пераносіць на іншую дату. Але, кажа Юлія, у каментары Еўрарадыё улады пайшлі на сустрач фэсту.
Тут смотрит на небо, кто смотрит на палец, который показывает на это небо. Так и здесь. Да, были турникеты, да, было немножко иначе, чем в первые субботы, но кто-то пришел на площадь послушать музыку хорошую, кто-то, видимо, пообсуждает турникеты.
Тем не менее, турникеты робят свою справу. Публики на третьем и заключенном червенским джазовым вечере значно меньше было на первом, коли меншуки захопили все газоны, лауки, стены будинков и простору площади свободы. Те, кто пришел, хоть и отрымливаются солоду от выдатной музыки, але долго не отдыхозят от выпробования, за якімі даводзіцца сутыкацца на ўваходзе на фэст. Вось што піша кіраўнік Тутбай Юры Зісер.
Калі я пад'язджаў сёння сябрам у прызначаны час да ратушы, каб у чарговы раз атрымаць асалоду ад джазу і ў кампаніі прыемнай публікі, у мяне стварылася ўстойлівае ўражанне, што мы пад'язджаем да нейкага рэжымнага аб'екта або мітынгу апазіцыі, не менш. Па ўсім перыметры ўсталявалі платы, уладкавалі КПП з ператрусам і абавязковым здыманнем на відэа ўсіх, хто туды ўваходзіць. Выдатнае гета для мінчан, якія жадаюць паслухаць джаз. Для паўнаты карціны яшчэ не хапала калючага дроту і аўчар.
У центре Варшавы, дарэчы, у старым городе 20 годов запар по суботах у липені и жнівні отбывается один самых популярных джазовых open-air'ов джаз на Старувце. Жыхары гости Варшавы берут с собой маленькие зедлики, диванки, заполняют усе шматлікія кавярні Старуки и слухают джаз. 3-4 тысячи человек кожную суботу. Ніяких турнікетов и полицейских нарадов. Маша Колесникова, Еврорадио.
У сваю чаргу ў Еўропе вы ніколі не ўбачыце ніякіх атрадаў АМАПу з металашукальнікамі на канцэртах. Бяспеку на такіх мерапрыемствах забяспечвае не больш за дзясятак міліцыянтаў. А калі канцэрт адбываецца на стадыёне, то там бяспекай займаецца выключна мясцовыя сцюарды. Напрыклад, на фестывалі беларускай музыкі Басовішча, які ладзіцца ў Польшчы, прысутнічае каля 2-3 міліцыянтаў. А пра нейкія металашукальнікі ці ператрусы не можа ісці і гаворкі. Дарэчы, адбудзецца Басовішча 2015 ўжо менш чым праз месяц. Падрабязнасці наперадзе ў праграме «Еўразум».
На «Еўрарадыё» навіны спорту. У швейцарскім Ньёне адбылося лёсаванне футбольных еўракубкаў. У другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі чэмпіёнаў барысаўскі Батэ будзе гуляць супраць ірландскага Дандалка. Матчы гэтага раўнду пройдуць 14 і 21 ліпеня. Першы паядынак Батэ правядзе дома на Барысаў-арэне. Лёсаванне Лігі Еўропы вызначыла канкурэнтаў яшчэ трох беларускіх клубаў. У першым кваліфікацыйным раўндзе гэтага турніру жодзінская Тарпеда Белас стартуе гасцявым матчам з албанскім Кукесі, а салігорскі Шахцёр згуляе ў гасцях у паўночна-ірландскага Глена Вона. Мінская Динамо уступіць у турнір з другога кваліфікацыйнага раунда матчам з балгарскім Чорнае мора з Варны. Паядынкі першага раунда прызначаныя на 2 і 9 ліпеня. Сустрэчы другога раунда запланаваныя на 16 і 23 ліпеня. Беларуская жаночая зборная па баскетболе выйшла ў плэй-оф чэмпіянату Еўропы. У апошнім матчы групы Е нашы дзяўчаты саступілі францужанкам 58-64, але дзякуючы перамозе Турцыі над Чэхіяй здабылі пуцёўку ў накаўт-раўнд. Адзначу, што на другім этапе беларускі прайгралі ўсе тры матчы. Спачатку яны саступілі Чэхіі, затым Чарнагорыі і Францыі. Сапернік зборнай Беларусі ў чвэрцьфінале стане вядомы 23 чэрвеня. Мастацкая гімнастка Мелітіна Станюта заваявала 4 медалі на еўрапейскіх гульнях у Баку. Найлепшая беларуская грацыя выйграла бронзу ў індывідуальным мнагабор'і, а таксама заняла трэцяе месца ў практыкаванні з мячом і ў практыкаванні з булавамі. Серабро беларуска заваявала ў практыкаванні з абручом. У агульным медальным заліку Беларусь па-ранейшаму займае 4 месца. У скарбонцы нашай каманды 35 медалёў: 8 залатых, 7 срэбных і 20 бронзавых. Лідзіруе зборная Расіі, на другім месцы гаспадары турніру Азербайджан. Замыкаю тройку у медальным заліку Германія. З вами быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У програмі «Євразум» надійшов час музичних новинок. Фестиваль «Кубана-2015», якому раптовно було відмовлено у проведенні у Калининградській області, пройде у Ризі. А «Дюран-Дюран» випустили самотник нового альбома «Paper Gods». Гэта і інше у рубриці «Шоу-біз».
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Фестиваль «Кубана-2015», якому раптовно було відмовлено у проведенні у Калининградській області, пройде у Ризі. Після того, як з'явилося повідомлення, що «Кубана» знов шукає місце дислокації, фесту поступило шмат пропонов з різних кутків Росії і ближайшого заміжжя. І ось що написав у своєму фейсбук продюсер фестивалю Ілля Островський. Сябри, дякую велізарне вам усім за вашу відкритість і готовність гостинно принести наш маленький паувостров свободи, який в останній час став більш подобним до вандровного цирку. Мы все рашуче настроились провести это лето на Балтийском узбережье, тому наш выбор – Рига. Днями Ля Островский встретился с мэром Риги Нилом Ужаковым. Яны домовились провести фест на острове Луцавсала у самом центре Риги. Кубана-2015 пройде, как и мерковалось, с 6 по 9 жнивня. У фесте возьмут узел Земфира, Ленинград, Хим, Пенник, Эджвердиско, Эндер Шикари, Браво и иншие гурты. Гурт «Анін Джаз» презентує на Єврорадіо елегантне відео на пісню «Vanishing Dreamer». Трек увійшов у апошній альбом гурта «Remade Silence». Над кліпом працювала режисерка Ганна Єрт, прихильниця творчості танінга джазу. Гетим разом Ганна виступила і у ролі оператора відео, каб самим докладним чином створити образи, які б характеризували гурт і його музику, розповідає лідерка гурта Таня Горошка.
Получилось такое нечто очень красивое, элегантное, то, что как бы мне очень близко. Важно это потому, что клип этот на одну из моих самых любимых песен из этого альбома «Remade Silence». И мне кажется, что очень как-то получилось оно вместе красиво, ну, то есть видео и звук как-то сошлось в одном настроении.
Видео сдымалось у Минску или Минска Амором. До речи, теперь команда ведет перемовы с замежными лейблами, на одним из яких у вынику и выйдет кружелка. Поколь же песни за ее можно жуть на європейських радіостанціях і радіо Злучених Штатів. Басіст Кіс Джин Сімонс зласівою йому резкістю обвісив, що меломани, які качають музику безплатно, по сутності її знішають. У інтерв'ю з Planet Rock 65-годовий музика заявив, що потенційним послідовникам Кіс свідомості не видать як своїх вушей, покольки слухачі не жадають підтримувати тих фінансово. Я виноваю фанатів, тому що фанати у масі свою вирішили, то бок маси вирішили, що вони повинні отримувати музику безплатно, спамповувати, розшарувати. Ви забиваєте наступного Елвіса і The Beatles, і будучих Кіс, і кого завгодно, тому що тепер вони повинні все роздавати задарма. У будучої потенційної великої групи нема шансів. Чому? Таленту не хапає. Їх хапає, безумовно, але фанати все це зробили. Вони забили інфраструктуру, заявив Сімонс. У свою чергу басіст Кіс гораша похвалив лейбли за те, що давали виконавцям гроші, які вони не були обов'язані вертати. І навіть коли запис провалювався, у довгову яму гурт не трапляв. Гэта было тоже уже вешу бізнес свет, заставайся з Еўрарадыё.
У пятницу 3 липня на аэродроме Баравая впершыню у Беларуси отбудется музычный фестиваль под назвой «Грынфест». А с 17 по 19 липня у польским городку пройде уже традиционный фестиваль белорусской музыки «Басовища». Подробязности у нашей афиши.
Афиша. Вітаю при мікрофоні Юлія Алексєєва з афіші Єврорадіо. 3 липня на аеродромі Баравая у першиню у Білорусі відбудеться музичний фестиваль «Грінфест». Хедлайнером буде американський гурт «Папа Роуч». «Грінфест» – міжнародний музичний фест з 10-годовою історією. У гэтым годзе ён у першиню пройде і у Білорусі. Фестиваль такого узроўню, по словах організатора, узойме тривалыя позиції у музичному житті країни і стане штогадовым. Лайнап фестивалю усё яшчэ папаўняецца, але уже вядома, што акрамя «Папа Роуч» выступяць «Люман», «Colors of Bubbles», «Elephants from Neptune», «Дай дорогу», «Трубецкой», «Кипелоу» і іншія. Я не хвалюю, я не 18-19 ліпеня у польському городку традиційно пройде 26-й фестиваль білоруської музики «Басовіща». Сьогодні фестиваль означають гурти «Брута», «Остров» і «Лао-Че». А так само вас чекають «Байкрай», «Екзекутор», «Нака», «Тонкий ход», «Дешмат» іншого і цікавого. Для самих худких є можливість отримати візову підтримку. 29 липня у клуб «Репаблік» з Парижа приїде поп-панк-команда «Чак No Captain Чак». Гэтыя п'ятеро хлопцаў ведаюць, як зладзіць вечарыну ў любым месцы, куды яны прыязджаюць з канцэртамі. Да і наогул, што можа быць лепшым для летняга вечара, чым порцыя добрага поп-панку. 9 жніўня на зеленым лузе Лямірскага замка пройдзе Мірум Мюзік Фестывал. Поўны склад удзельнікаў пакуль невядомы, але тое, што хэдлайнерамі стануць Ніно Катамадзе з Грузіі і Онука з Украіны, ўжо кажа, што фестываль варта ўнесці ў спіс must-see гэтым летам. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Роман Усцінаў. Пачуемся!
Еўразум!